Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Prishtina pret marrëveshje për shuarjen e strukturave paralele nga takimi i ardhshëm Thaçi Daçiç. Mitrovica tronditet sërish nga shpërthimi, banorët shqiptar kërkojnë shtimin e masave të sigurisë. 5 vjet pas pavarësisë, rruga e kombit mbetet suksesi më i madh në Kosovë. Në Maqedoni thellohet kriza politike, opozita paralajmëron forma të reja të protestës kundër qeverisë Gruevski. Hetues të kombeve të bashkuara apelojnë për hetime ndërkombëtare të krimeve në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni gjatë 30 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetarja e Këshillit për çështjet e Evropës e Parlamentit francez Daniel Orua ka deklaruar se Serbia duhet të njohë Kosovën, por ky kusht nuk është vendosur në letër, por është thënë vetëm gojarisht. Ky nuk është, të them ashtu, një kusht i shkruar, por as nuk do të ketë hyrje në Serbi dhe as të Kosovës në BE derisa të dy vendet të mos pajtohen plotësisht dhe të mos pranojnë njëra tjetrën, ka thënë ajo në një intervistë për Veçernje Novosti. E pyetur nëse beson se do të ketë njohje të ndërsjellë në mes të Prishtinës dhe Beogradit, ajo ka thënë se jo për ne do të jetë kushti thelbësor. Përfaqësues të strukturave paralele serbe në veri kanë bërë me dije se edhe një herë do të kërkojnë nga qytata kushtetuese e Serbisë anulimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel në mes të Prishtinës dhe Beogradit, derisa të mos flitet për çështjen e statusit të Kosovës. Në bisedimet e deri tashme në Bruksel janë arritur një sër marrëveshjesh mes Prishtinës dhe Beogradit. Ndërkohë në takimin që nesër kryeministri kosovar Hashim Thaçi dhe ai serb Ivica Dačić do të zhvillojnë në Bruksel, është paraparë që të diskutohet për shpërbërjen e strukturave paralele në veriun e Kosovës. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov kanë diskutuar për krizën në Siri dhe në Korenë Veriore. Departamenti Amerikan i shtetit tha se të dy krye diplomatët kanë folur me telefon për 30 minuta. Lidhur me Sirin, SBA dhe Rusia mbeten ende me qëndrime të ndara, ndërsa janë pajtuar se duhet reaguar shpejt ndaj Korenë Veriore, e cila kreu një provë bërthamore. Hetusja Kombeve të Bashkuara Carla Del Ponte tha se është koha që gjykata ndërkombëtare për krimet të nisë hetimet për krimet e luftës në Siri. Ish kryeprokurorja Tribunalit të Hagës, që tash është antare një komisioni hetus të OKB-s në konfliktin e Siris, tha se komisioni po e shtyn komunitetin ndërkombëtar që t'ia referoj konfliktin e Siris gjykatës. Ajo bëri këto komente disa orë pasi që komisioni lëshoi një raport mbi situatën në Siri pothuajse 2 vjet pas konfliktit. Në raportin 131 faqesh thuhet se forcat qeveritare dhe kryengricit armatosur kanë kryer krime lufte si vrasje e tortura. Në muajin e ardhshëm komisioni planifikon që të dërgojë një listë konfidenciale të të dyshuarve në zyrën për të drejtat e njeriut në OKB. Protestat kundër faturave të larta të energjisë elektrike kanë detyruar që ministri i financave të Bullgarisë të largohet nga pozita e tij. Zyra për informim e qeverisë ka konfirmuar shkarkimin e ministrit të financave Simeon Gjankov. Ky shkarkim ka ndodhur pasi që 10 mijëra qytetarë kanë protestuar të dielën kundër faturave të larta të energjisë elektrike dhe të hyrave të vogla në të gjithë Bullgarinë. Demonstratat janë organizuar në 20 qytete ku është kërkuar dorëheqja kabinetit qeveritar dhe të distribucionit të energjisë. Demonstruesit kanë hedhur gur, fishek zjarr, shishe, vezë dhe domate. Ata kanë djegur faturat e energjisë dhe kanë sulmuar zyrtarë të kompanive përkatëse në 5 qytete. Protestuesit kanë kërkuar edhe nga kryeministri Bojko Borisov të jap dorëheqjen nga posti aktual. Presidenti francez François Hollande pritet të sjellë një mesazh për krahës gjatë një vizite të martë në Athinë, ku do të përpiqet të finalizojë një marrëveshje fitimprurëse me zyrtarët grek. Vizita 6 orëshe e Hollande do të përqendrohet kryesisht në procesin e privatizimit në Greqi. Athina zyrtare thuhet se mirëpret ardhin e kompanisë EDF për të konkuruar në tenderin ndërkombëtar për privatizimin e kompanisë shtetërore të gazit natyror, transmeton DPA. Një grup islamist ka pranuar përgjegjësinë për kidnapimin e 7 qytetarëve të huaj në Nigeri. Grupi i veçuajtur Ansaru, me anë të një deklarate të dërguar me postë elektronike, ka thënë se janë duke i mbajtur 7 persona, përfshirë disa libanezë dhe homologët e tyre evropian të cilët punojnë në Setrako. Militantët e Ansarus gjatë të shtunës kanë sulmuar një kantier ndërtimi në veri të Nigeris në të cilin operën kompania libaneze Setraco. Raportohet se militantët kanë vrarë një roje të siguris pastaj janë futur në brendësitë e kompanisë libaneze. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Në prag të takimit të radhës ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, që zhvillohet si zakonisht në Bruksel, autoritetet qeveritare në Prishtinë shprehen optimiste për arritjen e marrëveshjes që do të çonte drejt shuarjes së strukturave paralele serbe në veri. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se ka gatishmëri edhe te faktori ndërkombëtar që të kërkohet nga Serbia të shuaj këto struktura, për të nisur më pas procesin e integrimit të serbëve të veriut në institucionet e Kosovës. Ndjekim në këtë temë kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Autoritetet qeveritare në Prishtinë presin që raundi i arshëm i bisedimeve me Beogradin, që zhvillohet nesër dhe pasnesër në Bruksel, të sjellë marrëveshje konkrete për shuarjen e strukturave të sigurisë që Serbia ka ngritur në veri të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi tha sot para kabinetit qeveritar se pozicioni palës kosovare në bisedime do të jetë i qartë dhe ka të bëjë me shtrirjen e autoritetit të shtetit të Kosovës në veri dhe shpërbërjen e strukturave ilegale të Serbisë atje. Këto janë parakushtet për integrimin e serbëve lokal të veriut në institucionet e Kosovës dhe për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, theksoi Thaçi, duke elaboruar tutje qëndrimet e palës kosovare në bisedimet me Serbin. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi është shprehur të jetë i bindur që takimet e dy ditëve të ardhshme në Bruksel të rezultojnë edhe me një marrëveshje konkrete.
Kosova do shkojë përgatitur me qëndrimet e saj që do të respektojnë kushtetutën pa kundërtesorit, do jemi bindur që do të arrijmë marrëveshje. Ka sinjale të tilla nga Beogradi që duhet shpërbën strukturat paralele, por ka një vendosmëri jo vetëm tonën, por edhe partnerëve tanë ndërkombëtar BE-s së Shqipërisë. Ato në nisën një tjetër kanë qëndruar ilegalisht, bile janë ilegalisht është vetëm përputhje me kushtetutën tonë ose me ligjet tona, por edhe me rezolutën 1244.
Gatishmërinë për të biseduar për strukturat paralele serbe në veri e ka shprehur në deklaratat e tij edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, por për dallim nga krerët e institucioneve të Kosovës, Dačić nuk ka përmendur fjalën shpërbërje të këtyre strukturave, ndërkohë që përfaqësues të serbëve në veri qëndrojnë tejet kategorik në pozicionin e tyre për të mos lejuar zhbërjen e strukturave paralele. Njërin nga udhëheqësit lokal të serbëve të veriut, Radin Konedi Derković, thot se në veri strukturat e vetme legale janë ato të Serbisë.
Në severu Kosovë i Metohije postoje jedne i jedine institucije, to su institucije Republike Srbije.
Në veri të Kosovës të vetmet institucionet që egzistojnë janë ato të Republikës e Serbisë dhe se ato nuk mund të zëvendësohen me institucionet tjera, ka thënë Nedeljković. Përfaqësues të strukturave paralele serbe në veri kanë bërë me dije edhe një herë se do të kërkojnë nga gjykata kushtetuese Serbisë anulimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel në mes Prishtinës dhe Beogradit, derisa të mos flitet për çështjen e statusit të Kosovës. Sidoqoftë, më 19 dhe 20 shkurt, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić do të qëndrojnë në Bruksel, ku me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Katrin Ashton, pritet të zhvillojnë raundin e ri të bisedimeve. Kësaj radhe, është paralajmëruar që tema qendrore të jetë çështja e strukturave paralele të sigurisë në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas shpërthimit në lagjën e boshnjakëve, banorët shqiptar kërkojnë shtimin e masave të sigurisë. Lagja e boshnjakëve në pjesën veriore të Mitrovicës është tronditur të dielën mbrëma nga një shpërthim. Cak i sulmit ka qenë shtëpia e një banori serb. Policia thotë se nuk është lënduar askush, por shpreh shqetësimin për incidente të shtuara të kësaj natyre në këtë zonë të Kosovës. Fatmir Aliu raporton për detajet e tjera.
Shqiptarët në pjesën veriore të Mitrovicës shprehin shqetësim për shpërthimet e vazhdueshme gjatë kohëve të fundit dhe thirrin forcat e rendit që të shtojnë masat në këtë zonë. Thirrja e tyre vjen pas incidentit të mbrëmshëm ku pjesa veriore e Mitrovicës është tronditur nga një shpërthim në lagjën e boshnjakëve ku jetojnë shqiptar, serbe, boshnjak. Përfaqësuesi kësaj lagje, Florenta Zemi, tha për Radio Evropa e Lirë se incidentet e tilla po ngjallin frikë dhe panik në popullat, pasi asnjë incident nuk po zbardhet.
Unë në natë kohë kemi qenë shpesh, kam qenë me familje, edhe ka qenë një shpërthim shumë shqetësues, ka pasur një detonim jashtëzakonisht madh kështu që është ndëgjuar.
Të dielën brëma cak i sulmit ishte një serb, të cilit ju hodh një granat dore në bar. Policia e Kosovës thotë të ketë pranuar informatën rreth orës 17:30 nga vetë ankuesi, i cili jeton në lagjën e Bosnjakëve. Kapiteni Besim Hoti tha se fatmirësisht nuk ka të lënduar nga ky incident.
Policia e Kosovës ka dalë në vendin e ngjarjes ndërsa mbas dështimeve të para, hetimore ka vlerësuar se një granat dore tipit M75 prodhim jugoslav besohet këtë qenë hedhur në këtë obor, ndërsa me rëndësi është nuk ka të lënduar në njerëz.
Pronari i shtëpisë kanë njoftuar për dëme të vogla materiale, kryesisht të shkaktuara në xhamat e banesës. Reagimi i parë për këtë incident ka ardhur nga Beogradi, ku zyra e saj për Kosovën e ka cilësuar këtë sulm si urim për të ashtu quajtur ditë të pavarësisë së Kosovës. Ndërsa përfaqësuesi i banorëve të lagjës së bosnjakëve kërkon shtimin e forcave të rendit në vend banimin e tyre.
Te Oleksi policia rrëkfori jam për me ofru sigurim. Na i dëgjojmë këto raste dhe ju bëjmë thirrje që me shtu masat e sigurisë edhe me ndriçu rastet.
Zona maton lumit Ibër në Mitrovice, banuar me shumicë serbe, ka qenë arenë disa shpërthimeve gjatë ditëve e javëve të fundit. Të shtunën pati shpërthim në rrugën Lolle Ribara. Para 10 ditë është djeg një veturë një serbi. Dy javë më parë është sulmuar furra bukës së një shqiptari. Sulm pati edhe tek tre rokaqijet dhe në lagjën e bosnjakëve. Për fat të mirë në asnjërin incident nuk ka pasur të lënduar përpas dëmeve materiale.
Ajo çfarë është shqetësuese janë rastet e tilla të cilat vazhdojnë të përsëriten kohëve të fundit kryesisht në veri të Mitrovicës.
Policia vlerëson se shpërthimet e shpeshta kanë ngritur një dozë pasigurie në popullat, por edhe tek forcat e rendit, të cilat kanë arritur që të lidhin disa shpërthime me motivin e njëjtë. Mirë po sipas dhënësit të policisë për rajonin e Mitrovicës, ende nuk është gjetur një lidhje për rastin e mbrëmshëm me shpërthimet e kaluara. Përveç se është përdorur njëjti mjet shpërthyes, granat dore e prodhimit jugoslav.
Disa tjera maherët e kem ndërtu një motiv mund shumë për faktin që kanë qenë individ punësuar në institucionet mendoj të Republikës Kosovës qoftë në nivelin lokal apo atë qendror dhe kryesisht prona dhe pasuria tyre ka qenë cakisuni. Nësën kjoj fundit, është i paqartë.
Një prej liderve serb në veri, Radenko Nedeljković, akuzoi sot Prishtinën zyrtare se ajo qëndron prapa sulmit ndaj pronës së serbit në lagjën e bosnjakëve, që për qëllim ka friksimin dhe përndjekjen e këtij komuniteti. Ndërsa autoritetet në Prishtinë kryesisht akuzojnë strukturat paralele serbe të sigurisë që veprojnë në veri të Mitrovicës për incidentet që ngjajnë atje. Për këto institucione, shefat e qeverive në Kosovë-Serbi do të diskutojnë gjatë takimit të tyre që pritet të zhvillohet të martën dhe të mërkurën në Bruxelles. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në frymën e shënimit të 5 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ju sillim tani disa materiale që kemi përgatitur për nder të kësaj ngjarjeje. 5 vjetori i pavarësisë së Kosovës, qytetin e Mitrovicës e ka gjetur të ndar. Qytetarët e pjesës veriore, shqiptar dhe sërb, thonë se janë të zhgënjur me gjithçka që ka ndodhur në vitet e fundit. Shumica nga ta thonë se në veri mbretron frika dhe pasiguria. Për më shumë ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Shqiptarëve të veriut të Mitrovicës nuk u ka mbetur vullnet që të festojnë 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Të paktën, kështu thonë disa qytetarë shqiptarë të kësaj pjese të vendit. Sadie Rama thotë se është e zhgënjur dhe dëshpëruar me gjithçka që ka ndodhur në 14 vjetët e fundit, por edhe pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Ajo më parë kishte jetuar në pjesën veriore të Mitrovicës, qytet ky i cili që nga viti 1999 është ndarë në pjesën veriore ku popullatën shumicë bëjnë serbët dhe në pjesën jugore të banuar me shumicë shqiptare. Menjëherë pas luftës, zonja Rama thotë se ka qenë detyruar ta lëshojë shtëpinë e saj në anën veriore të qytetit për shkaqe të sigurisë dhe të kalojë në anën jugore.
Na Mitrovicë jemi shumë shkëmbë në anën pjesës veriore, as na kanë ndihma, as më interesu për neve, as gjë për gjë. Në fëtyrat e njerëzve mund është mi vrejt, farë brenga, qëfar kushtet, jetës, e s'ka asë bunet për jetë, ish për e pytë në është në një drejtë.
Ish gënyër në djetë dhe Hysni Peci nga fshati Zhazh në veri të Mitrovicës, edhe ai e ka braktisu shtëpinë e tij për shkaqe të sigurisë dhe tashmë jeton në jug të qytetit.
Drejtësi nuk kanë arsye me festu se pjesën e veriore e pishelleve është shumë katastrofë. Pas di që shë festoj, të më thonë kjo pjesë e veriore, kjo është e mbyllë. Njëtë, si kur në lukë që u konë, me hitin lozit bosniakve atje, këtas dinas, lirias, sam.
Ndryshe, qyteti Mitrovicës më herët ka qeni njohur për ngjarje kulturore të shumta dhe minjerën e Trepçës, i cili ka punësuar më shumë se 20.000 njerëz, por Mitrovica sot reflekton depresivitet. Të rinjtë e shohin perspektivën e tyre eventuale në kryeqytetin e Kosovës, ndërkaq atyre që u jepet mundësia për të dalë jashtë vendit e bëjnë këtë pa u hamendur. Një numër i madh i shqiptarëve, bosnjakëve dhe turqëve, të cilët kanë jetuar në anën veriore të Mitrovicës, janë detyruar që të kalojnë në anën jugore, por edhe në qytete tjera të Kosovës, ndërkaq një numër i madh i serbëve nga vende të ndryshme të Kosovës, pas luftës janë vendosur në veriun e Mitrovicës, edhe pas shpalljes së pavarësisë së vendit, sipas qytetarëve shqiptarë të Mitrovicës, gjendja nuk ka ndryshuar me asgjë. Një qytetar me emrin Ibrahim për çdo ditë shet fara në anën jugore të Mitrovicës. Ai thotë se pritjet e tij pas shpalljes së pavarësisë kanë qenë të mëdha, por gjendja nuk ka ndryshuar fare.
Unë për shembull i kam 44 vite, jo një ditë pas një sekond punë nuk e kam. Më posa më posni diçka rrugë. Tash unë kam 4 fëmijë për shembull, për 20 vjeçor. Çka më prit? Fakultet janë, po perspektivë s'ka.
Se jeta është e vështirë në Mitrovicë, këtë e pohojnë edhe qytetarët serb që jetojnë në veri të qytetit. Tanja Jakshiç thotë se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, shumica e serbëve në veri jetojnë në pasiguri.
Pa posto i srepnja svakodnevna, mi tako živimo, šta će biti s nama i mi živimo sa tim problemom.
Ekziston ankthi për atë se çfarë do të ndodh me ne dhe jetojmë çdo ditë me këtë ankth, sepse ne në veri nuk dëshirojmë që të jetojmë në Kosovën e pavarur. Në aspektin personal, ne nuk kemi probleme me fshinjët, por pjesa politike nuk na pëlqen. Pastaj kam javë probleme edhe me papunësinë, tha Jakshiç. Nexhat Ugljanin, me përkatësi bosnjake, jeton në lagjin e bosnjakëve në veri të Mitrovicës. Ai thotë se nuk mund të festohet pavarësia e Kosovës aty ku nuk mbretëron rendi dhe ligji.
Po çfarë se tiçë to veslavlja bosnjaci ne çuçë. Ju tom slavlju.
Sa i përket festimit, bosnjakët nuk do të marrin pjesë aty, sepse nuk ka bazë për festimin e një pavarësie të tillë, jo të plotë. Këtu nuk e kemi ndjenjen e pavarësisë. Këtu ekziston ndjenja e frikës dhe destabilizimit të sigurisë për të gjithë qytetarët, ekzistojnë vënje të mjeteve shpërthyese, të shtëna e të tjera. Në një ambient të tillë jetojnë të gjitha bashkësitë në Mitrovicë e sidomos në veriun e saj, tha Ugljanin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autostrada është investimi më i suksesshëm kapital në 5 vjetorin e shtetit të Kosovës, thonë zyrtar të qeverisë përfaqësues të bizneseve dhe qytetar. Ndërtimi i kësaj rruge Kosovës i ka ofruar lehtësime të mëdha në shkëmbimet tregtare dhe qarkullim më të shpejt. Kronike Luljeta Krasniqit.
5 vjet pas pavarësimit, Kosova ka realizuar mbi gjysmën e projektit kapital autostradën nga Vërmica në Prishtinë. Projekti infrastrukturor që vlerësohet të jetë më i madhi në historinë e Kosovës, konsiderohet i rëndësishëm kryesisht për faktin që lidh Kosovën me Shqipërinë. Rruga e kombit e quajnë atë politikanët e të dyja vendeve. Lahnita i këshilltar në Ministrinë e Infrastrukturës shpjegon si deri më tani janë shtruar gjithsej 60.4 kilometra të autostradës nga Vërmica në Gjurgjisë.
Bazuar në planifikimet e qeverisë dhe Ministrisë së Infrastrukturës, si dhe dinamikën e punës nga punëkryesi, ne jemi të bindur dhe presim që i tërë projektit të mund të finalizohet deri në fund të vitit 13.
Autostrada që mban emrin e presidentit të ndjerë të Republikës së Kosovës, Ibrahim Rugova, kishte filluar të ndërtohet me 12 prill të vitit 2010. Në nëntorin e vitit 2011 u patë ndryshuar për qarkullim fillimisht 38 kilometrat e para, ndërsa në korrik të vitit 2012 u lëshuan në qarkullim edhe 4 kilometra tjerë nga Slapuzhani në Duhul. Segmenti 5 nga Duhula në rrugën nacionale Prishtin-Pej u lëshua për qarkullim me 27 nëntor 2012 në kuadër të festimeve për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Lëshimi për qarkullim i 60 kilometrave të autostradës i hapi rrugën zhvillimit të veprimtarive për bizneset nga Kosova dhe ato të Shqipërisë, ndërsa u ritën shkëmbime tregtare në mes të dy apaleve. Kompania Pestova, e cila bën prodhimin dhe përpunimin e patatës, është njëra nga kompanitë kosovare së cilës autostrada i krijoi mundësi të mirë për të zgjeruar biznesin edhe në Shqipëri. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, tha se realizimi i projektit ka hequr shumë pengesa për depërtimin e patatës së tij në tregun shqiptar.
Ju falenderoj pikërisht kësaj rruge, Ne kemi filluar kultivimin patatës do të thotë hershme në Shqipëri dhe është mua rruga ajo që na ka mundsuar, se sikur të kishim shku ka çafona ka qenë pamundur.
Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës thonë se kjo autostrad i bën ata që të krenohen dhe të ndjehen sikudo në rrugët e Evropës. Ardian Morina, duke kujtuar kohën sikur ka filluar ndërtimi kësaj rruge, thotë se ishte i befasuar me koston e lartë që kishte autostrada, por që tani mendon se është një projekt që ja vlen.
Sot hiç më lart kemi me shku për Tiranë. Unë pëtëm shëqyrë që është e autostradë, për shakë se një 5-6 erë më ka ra me shku për mes Kuksit, me sa disa erë për mes Macedonisë, e di që kemi bërë dhe 2-3 motorë rrugë, edhe kemi mridisi, sot do shkojnë Tiranë për 2 ore gjysë.
Eksperti çështjeve ekonomike, Lumi Rabdigjiku, thotë se projekti autostradës ka qenë i ngushtëm për kohën që është bërë. Sipas tij, ky projekt nuk ka lënë mundësinë adresimit të shumë nevojave të tjera ekonomike që ka pasur Kosova.
Autostrada është një projekt madhor, është një projekt i domosdoshëm, rrugë janë të domosdoshme, por jo me formën se si është bërë, jo me ngutinë se si është bërë, dhe definitivisht jo me kostën se si e një ka është bërë.
Ndërtimin e autostradës është duke e bërë konsorciumi Bechtel & Inka. Deri në përfundim të vitit 2012, për autostradën janë shpenzuar rreth 580 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Në Maqedoni, kriza politike është thelluar edhe më shumë pas vendimit të opozitës për të bojkotuar zgjedhjet lokale dhe për të kthyer mandatet në ditën e votimit më 24 mars. Nga opozita njoftojnë fillimin e konsultimeve për forma të reja të protestës. Partitë në pushtet kanë refuzuar kërkesën e opozitës për zgjedhje të parakoshme, të cilat nga analistët megjithatë shihen si alternativa e vetme për daljen nga kriza. Për më shumë hollësi rreth këtyre zhvillimeve ndjekim Isuf Kadriun.
Pas vendimit për të bojkotuar zgjedhjet lokale të 24 marsit, opozita prej sot do të nisë konsultimet për gjetjen e formave të reja të shprehjes së protestës kundër siç thuhet regjimit të Nikola Gruevskit. Opozita gjithashtu ka bërë të ditur se është e gatshme për të biseduar për daljen nga kriza e thellë në të cilën ndodhet Maqedonia, por hapin e parë duhet ta bëj pushteti, thot nënkryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Presim nga qeveria që të bëj hapin e parë. Ne si opozitë jemi të gatshëm për dialog. Asnjëherë nuk është e vonë që të përmirësohen gabimet pavarësisht se nga cila palë janë bërë. Pra presa veprime më të pjekura nga ana e pushtetit, por edhe nga ana e opozitës. Nëse kjo thirrje jo na injorohet, atëherë ne do të ndërmarrim të gjitha masat demokratike për të ndërgjecuar opinionin, por edhe për të forcuar dhe më tej kapacitetet e opozitës për daljen nga kriza, thot nënkryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev, duke njoftuar për një takim të ri të partive të frontit opozitar për definimin e veprimit të mëtejm të opozitës. Kuptohet se metodat e reja do të jenë më ndryshe nga ato që kemi aplikuar deri tani, pasi opinioni pret format e reja të rezistencës dhe të shprehjes së pakënaqësisë ndaj pushtetit aktual. Thot Zaev duke refuzuar të jepet detaje për format e protestës të partive opozitare. A i konfirmoi edhe njerë se në ditën e zgjedhjeve lokale më 24 mars, të gjitha 22 deputetet e opozitës do të dorëzojnë mandatet e tyre në kuvend. Por nga vëmëro dëpëmëneja e kryeministrit Nikola Gruevski mbeten në qëndrimet e më parshme, se me ose pa opozitën zgjedhje do të mbahen në afatin e parapar. Pozicionet e këtilla të partive politike kanë përkeqësuar atmosferën e përgjithshme në vend, thonë ndërkohë analistët politik.
Kriza gjithsesi do të reflektohet në mënyrë të keqe, jo vetëm në skenën politike, por në jetën shoqënore, ekonomike e kështu me radhë. Maqedonia hyn një fazë krizës thellë, gjithsesi besoj se opozita do t'i radikalizojë veprimet e saj, pres realisht që t'i kthejnë edhe mandatet, me kthimin e mandateve ato dalin plotësisht jashtë institucioneve politike. Edhe mund të presim demokracitë rrugës.
Thot Albert Muslio, duke shtuar se në rast të kthimit të mandateve, alternative vetme për daljen nga kriza do të jenë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Duke komentuar reagimet e shumta nga përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët deri në ditën e fundit të skadimit të afatit për dorëzimin e kandidaturave kërkonin marrëveshje politike, Muslio nuk beson se BE-ja do të anashkalojë Maqedoninë nga agjenda e saj, por thotë se presionet e Brukselit do të vazhdojnë të jenë edhe më të fuqishme ndaj partive politike.
Ndërkombëtarët nuk besojnë se do të çojnë dur nga vendi, ne prapse prap jemi pjesë e Evropës, edhe nuk kanë qit në anashkalim. Po gjithsesi se kanë humbur durimin dhe qendrimet e tyre sigurisht do të jenë më të prera në periudhën regionin në periudhën që vjen.
Për shkak të thënimit të mosmarrëveshjeve mes partive politike dhe vendimit të opozitës për të bojkotuar zgjedhjet, komisioneri për zgjerim me BE-s Stefan Fylle ka anuluar vizitën e paraparë këtë javë në Maqedoni. Ai por edhe zyrtar tjerë të lartë evropian kanë theksuar se kriza do të reflektohet në raportin e pranverës së të Komisionit Evropian për Maqedoninë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Çfarë të bëhet me 11 milion imigrantë të paligjshëm të cilët jetojnë në Shtetet e Bashkuara? Kjo pyetje është në qendër të debatit aktual në Washington për reformën e imigracionit. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Richard Sollash ka përgatitur kronikën në vazhdim. Toma është një imigrant i paligjshëm rreth 50 vjeç i cili jeton në verilindje të Shteteve të Bashkuara. Ai flet pak anglisht. Thot se ka marrë një vizë turistike 5 vjet më parë dhe ka lënë qytetin e tij të lindjes ku ta isi në Gjeorgji. Kam një familje për të ushqyer, duhet të bëj diçka. Pasi jam në Amerikë, familja ime dhe të afërmit e mi nuk mbesin të uritur. Kam ndihmuar shumë njerëz që të mbijetojnë, duke u dërguar para, thot Toma. Në më pak se një muaj prej se presidenti amerikan Barack Obama është inauguruar për mandatin e dytë, liderët e shtëpisë së bardhë dhe të Kongresit kanë aktualizuar reformat e migracionit. Audrey Singer, eksperte për politikat e imigracionit në Institutin Brookings, thotë se është pjekur koha për reformën e parë të madhe të imigracionit që nga mesi viteve 1980.
It seems like the stars are aligning.
Duket se yjet janë rreshtuar dhe ky është shansi më i mirë që ne kemi parë në disa vjet. Por më tepër sinjalizimi vjen nga njerëz dhe vende ku më parë ka pasur rezistencë. Lider të lartë republikan po flasin për herë të parë për legalizimin e njerëzve, të cilët ndodhen në Shtetet e Bashkuara pas status të zgjidhur, thot Singer. Shumica e 11 milion imigrantëve të paligjshëm në Shtetet e Bashkuara janë nga Amerika Latine. Statistikat e fundit nga qendra e kërkimeve Pew bëjnë të ditur se gati 60% e tyre janë nga Meksika. Në vitin 1986, Kongresi ka votuar për t'ju dhënë statusin ligjor rreth 3 milion imigrantëve të paligjshëm, duke shpresuar se ky veprim do të frenoj rrjedhën e njerëzve përtej kufirit meksikan. Në vend të kësaj ka ndodhur e kundërta, por sot shumë ligjvënës amerikan, duke përmendur pamundësinë e dëbimeve masive, thonë se shtetësia për të paligjshmit është mënyra më e mirë për të proceduar. Shumë republikan janë ngrohur me idenë në frymën e demografisë së ndryshuar të vendit. Votuesit latin janë shfaqur si forcë madhe në zgjedhjet presidenciale të vitit 2012, duke hedhur shumicën në mbështetjes së tyre për Obamën, i cili është parë si më i ndjeshëm ndaj kauzës së imigracionit. Në fund të janarit, një grup i senatorëve nga të dyja partitë ka publikuar një plan për reformën e imigracionit i cili përfshin shtetësinë eventuale. Projekti megjithatë e bën të mundshme rrugën e shtetësisë pas përmirësimit të sigurisë kufitare të SBA-s dhe zbatimit të disa masave. Plani i Obamës nuk i përmban të gjitha këto.
Real reform means establishing a responsible pathway to earned citizenship.
Reformat e vërteta nënkuptojnë krijimin në një rrugë të përgjegjshme për të fituar shtetësinë, një rrugë e cila përfshin kontrollimin e së kaluarës, pagesën e taksave dhe mësimin e anglishtës, ka thënë Obama në fjalimin e tij vjetor më 12 shkurt. Çështja e fitimit të shtetësisë do të jetë ushqim për debate grindavece në muajt e ardhshëm. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Prishtina pret marrëveshje për shuarjen e strukturave paralele nga takimi i ardhshëm, tha Çidaçiç. Mitrovica tronditet sërish nga shpërthimi, banorët shqiptar kërkojnë shtimin e masave të sigurisë. 5 vjet pas pavarësisë, rruga e Kombit mbetet suksesi më i madh në Kosovë. Në Maqedoni thellohet kriza politike, opozita paralajmëron forma të reja të protestës kundër qeverisë Gruevski. Hetues të Kombeve të Bashkuara apelojnë për hetime ndërkombëtare të krimeve në Siri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani, Shkëlzen Osmani dhe unë Valona Tela. Bashk miru të gjofshim.